Спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів. Христя Венгренюк. Радіоесей «Я пам'ятаю, що треба їсти, коли голодний, і спати, коли втомився».
Я перестала говорити з людьми про фільми ще раніше, ніж перестала говорити про книжки. Як би не хотілося розуміти, усе одно дуже болить, коли кажуть, що не читали Емми Андієвської. І не хочуть. Навіть після того, як розповідаю про «Очі Джалапіти». Тому, коли мене запитують про мій улюблений фільм, кажу, що це не якась одна стрічка і ніколи не уточнюю. Раніше було по-іншому. Я ажитаційно ділилася щойно переглянутим фільмом чи прочитаною книжкою, які якось особливо зачепили мене. Здавалося, що задихнуся, якщо не передам ці емоції та насолоду іншим. Але часто бачила нерозуміння та розчарування в очах того, хто таки повірив мені і переглянув чи прочитав. Пам'ятаю довгу важку дискусію довкола фільму «Космополіс» Девіда Кроненберга з юнаком, який був тоді чи не найбільшою частиною власного Всесвіту. Кожне його спростування вартісності «Космополісу» чомусь ранило мене так, наче я сама той фільм знімала. Хоча був у мене й подібний досвід із власним маленьким кінематографом. На останніх курсах в університеті я почала знімати відеопоезію та відеопрозу на тексти інших авторів, які якось особливо відгукувались мені, також зняла кілька й на свої. Ці короткі відеоряди отримали багато різних нагород, побували на фестивалях і в Україні, і за кордоном. Але найбільше мені хотілося поділитися ними з однією дуже важливою і близькою мені людиною. Ми не бачились дуже довго, нас розкидало різними країнами, але одного туманного листопадового вечора ми таки зустрілися в холодному і сірому Кракові. Тепло і затишно було від наших розмов, допоки я не вирішила показати те, що знімаю. Я намагалася прочитати бодай якусь емоцію на обличчі близької людини під час перегляду, але емоцій не було зовсім. Хотілося вірити, що по закінченню вона видихне і скаже, що під враженням тому не могла й очима блимнути. Єдине, що вона промовила, коли останні секунди добігли до кінця, це зовсім не говорить до мене, я не знаю, навіщо таке знімати, не розумію. Я прекрасно пам'ятаю, що вимовила лише на це. Але ж як? Тут стільки всього насправді. Це був прекрасний урок, що власним мистецтвом не треба ділитися, коли не просять. Кому цікаво, сам знайде, побачить, прочитає, навіть придбає. Мистецтво і задоволення чи розчарування від нього для всіх різне. До прикладу, одна надзвичайна письменниця, текста якої я вважаю вершиною сюрреалізму, порадила мені до перегляду одну стрічку, від якої вона була у захваті. Переглядаючи її, я відчула, як смуток все більше і більше розростається в моєму тілі, бо це був звичайний, масовий, популярний фільм. От як тепер поєднати її особливе бачення поезії, всі ці нові підходи, форми та способи виконання, коли її таке вразило? І як бути з тими моїми фільмами, як «Джері» Гаса Ван Сента, «Остання казка Рити» Ренати Літвінової, «Пісні з другого поверху» Роя Андерсона, «Ностальгія» Андрія Тарковського, «Сарабанда» Інгмара Бергмана, які не отримали жодної схвальної оцінки серед моїх людей? І тут головне, як підсвідомо не вознестися над іншими, як не вважати, що саме твій смак є особливішим, і перестати розділяти людей. Політика, релігія, мистецтво. А тепер додалася ще й тема вакцинації. Це те, про що намагаюся не говорити, особливо з найближчими, хоч це й надзвичайно важко. Але повертаючись до теми, так, фільмів та режисерів, якими щиро захоплююся, справді багато. Особливо, якщо говорити про Кіру Муратову чи Акі Каурісмякі. Але є ще один фільм, який можна дивитися лише кілька хвилин і вже ближче до кінця стрічки. Я не кажу, що він не вартісний чи не цікавий, якщо його переглядати повністю. зовсім навпаки. Просто основне саме в тих кількох хвилинах, які відкрилися для мене, ще коли я була школяркою і побачила 9,5 тижнів. У фільмі про любов з найнеочікуванішими проявами її реалізації є момент, коли героїня, спустошившись і втомившись насамперед від самої себе, вирішує зробити щось насправді важливе для когось. Особисто навідатися до старого художника і сповістити, що відкривається його персональна виставка. Адже цими картинами так захоплюються люди, прирівнюючи їх до шедеврів. Художник жив у будинку за містом, де нікого не було. Не лише в його похиленій хаті, а й в околицях. Коли жінка приїхала, то не знайшла його серед картин, які стосиком лежали в кімнаті, заставлені пензлями та фарбами. Звісно, двері дому були відчинені, а сам художник сидів на порослій травою стежці. Він нікуди не йшов, лиш розглядав спійману на гачок рибу. Руки його були масні. Він зовсім нічого не сказав, коли побачив, що до нього приїхали. Лише коли жінка запитала, чи пам'ятає він, що через 3 тижні виставка, він відповів, що пам'ятає про їжу, коли голодний, і про сон, коли втомився. Очевидно, художникові не потрібно визнання і виставки, якщо він утік так далеко від людей, урвавши будь-які шляхи комунікації. Але хто веде його за руку, якщо він творить такі картини? І навіщо він це робить, якщо вони припадають пилом? Чому він не хоче їх показувати? А як назвати митців, коли вони самі собі влаштовують фестивалі і створюють прижиттєві пам'ятники? Чи не відділяє це їх від процесу справжнього сакрального творення? Доводилося спостерігати, як митці настільки занурюються в медіа та саморозкрутку, що стають такими собі менеджерами від мистецтва і просто втрачають хист. Той художник таки поїхав на свою виставку. Напевно, наполягли. Він стояв під стіною і лише дивився навіть не на свої картини, а на людей. А люди також не дивилися на картини, а пили вдосталь вина і мали вдосталь розмов одне з одним. На жаль, дуже часто прем'єри, відкриття виставок, презентації книжок стають лише приводом для зустрічей, розмов, богемного вигулу, смакуванням їжі та напоїв на фуршетах, а не смакуванням мистецтва. Звісно, це все можна поєднати, але завжди є ті, хто прийде точно не через витвір. Тепер я часто думаю, що ми, може, і не знаємо справжніх митців, так само, як не знаємо значення цього слова. Можливо, вони помирають на хуторах, а на їхніх романах готують вечері. Філософи йдуть шукати слід Кастанеди, знаходять і вже ніколи не повертаються. Балерини викручують ноги з венами, залишаючись сонними красунями у власних ліжках. Просто, може, все це не так і важливо, як нам здається, досліджувати амфібрахів поезії кінця 19 століття чи анкетувати людей, виділяючи нові аспекти звернення у професійному мовленні. Можливо, навіть Богові не цікаві наші вірші, якщо ми не рятуємо людей на операційних столах чи не залишаємо сердець на війнах, щоб нарешті настав мир. Питання призначення надто екзистенційне і складне, і не всім удається його вирішити за все життя. Дехто так і помирає, не знаючи, навіщо приходив у світ. Здається, саме тому художник зі стрічки лише малював, не чекаючи на винагороду, бо просто не міг не малювати. Але тільки так, щоб вижити до наступної картини, яку поставить на іншу, яку запорошить пелюстками білого цвіту, що спадає із гілок у вікні, а згодом і листям, і снігом. А чи не любили б і ми одне одного дужче, якби довкола не було так багато всього іншого, що можна полюбити? Але от чи є сенс жити без цього іншого? Так, воно забирає на себе увагу, воно відволікає, воно неминуче розпорошує, відводить на манівці від головного, головного, головного. Але ж, Господи, Хто може з певністю констатувати, що найголовніше в житті найчастіше втрачене? Бо так ми, певно, влаштовані. Бо я не знаю, чого. І як воно краще – бути струдженим митцем, який живе за залізним графіком і творить щодня у визначені години без відриву на телефон та перекус, часом змушуючи себе вчитися і удосконалюватися? Чи творити тоді, коли відносить, коли навідує, коли охоплює, зненацька запопадає, коли здається, що от зараз помреш, якщо нічого не створиш? Хіба можна сказати, що лише один із цих двох шляхів – істинний мистецький шлях? Коли заходить мова про комерційне мистецтво і про те, що залишається на маргінесах, я повертаюся думками до Вінсента Ван Гога, Никифора Криницького, Миколи Леонтовича. Я намагаюся зрозуміти з їхніх листів та біографій, чи їм насправді потрібне було те визнання, чи могли вони не творити. Як би склалися їхні долі, якби вони відмовились від творчості? А що ж відбувалося з Селінджером, коли він зачинявся в собі і нікому не давав навіть найменшого коментаря про свою літературу? Починаючи дивитися свій перший у житті еротичний фільм, я не могла уявити, що він залишиться в мені назавжди не спокусливою Кім Бесінгер, а художником, який розминав у руках рибу. Про цю масну рибу і руки можна було б написати окремий текст і вкласти його в якийсь інший, популярніший твір, щоб він запам'ятався ще цим і іншим. От нехай би просто запам'ятався ще й цим.
«Я пам'ятаю, що треба їсти, коли голодний, і спати, коли втомився», читала Христя Венгренюк. Ви слухали спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів на Радіо Культура. Слухайте нас на хвилях Радіо Культура або на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast та інших.